Israël avait invité des dizaines de milliers de familles palestiniennes à évacuer le secteur. Plus tôt dans la journée, ce lundi, le Hamas a annoncé avoir accepté une proposition de trêve, une proposition présentée par l'Égypte et le Qatar. Une proposition qui serait loin des exigences israéliennes, selon un porte-parole. Dans ce contexte, Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping se sont entretenus en tête-à-tête en fin d'après-midi ce lundi. À l'issue de ce moment, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse commune. Emmanuel Macron a remercié son homologue de soutenir une trêve olympique pendant les Jeux de Paris cet été. Une trêve qui concernerait tous les théâtres de guerre et qui serait une occasion de travailler à un règlement durable dans le plein respect du droit international, a déclaré le président français. Dans le reste de l'actualité, en interdisant l'accès à des soins pouvant être utiles au bien-être des mineurs, cette proposition de loi méconnaît leurs droits au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est ce qu'a déclaré ce lundi la défenseure des droits concernant la proposition de loi LR sur la transidentité. Le groupe Les Républicains au Sénat a déposé le 19 mars dernier une proposition de loi. Cette dernière doit encadrer les pratiques médicales pour les mineurs en questionnement de genre. Elle prévoit notamment d'interdire les bloqueurs de puberté, les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales avant la majorité. Elle doit être débattue en séance publique à la fin du mois. Et puis le décès de Bernard Pivot, l'annonce de sa famille ce lundi. Journaliste et écrivain, il avait démocratisé la littérature à la télévision avec son émission Apostrophe. C'est aussi à lui que l'on doit les Dicodores avec ses dictées partout en France et dans le monde pendant 20 ans. Bernard Pivot qui est décédé des suites d'un cancer alors qu'il venait de fêter ses 89 ans. Et puis le sport pour terminer avec du football. Lyon vainqueur ce lundi soir face à Lille par 4-3. Une rencontre qui comptait pour le compte de la 32e journée du championnat de Ligue. Bonne journée à tous.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ à Perpignan.
أجمل حكاية غرام قلبي عايشها معاك وانت حلم الليالي
يا ملاك حبيت العمر معاك ولقيت الروح بتقول عشقاك
والعين على طول تحلم بلقاك
وبعيش وياك
أجمل أيام
وبنام وبقوم
على شوق وغرام وبشوف بعينيه كل الأحلام
أجمل هدية طلعت بيها من الدنيا دي يا مالت حياتي حب عليا وياك حبك انت
أجمل هدية طلعت بيها
من الدنيا دي يا مالت حياتي حب عليا وياك يا ملاك حبيت العمر معاك ولقيت بتقول عشقاك
والعين على طول تحلم بلقاك
وبعيش وياك
أجمل أيام
وبنام وبقوم
على شوق وغرام وبشوف بعينيه كل الأحلام
حالف عليا يعيش ليالي عمره اللي جاي في حضنك انت يا نور عيني وياك قلبي والله
حالف عليا
يعيش ليالي
عمره اللي جاي
في حضنك انت
يا نور عيني وياك
يا ملاك حبيت
الأيام
وبنام وبقوم
على شوق غرام وبشوف بعينيه كل الأحلام يا ملاك حبيت العمر معاه ولقيت الروح بتقول عشقاه والعين على طول تحلم بلقاه أجمل أيام على شوق غرام وبشوف بعينيه كل الأحلام يا ملاك حبيت العمر معاه ولقيت الروح بتقول عشقاه والعين على طول وبعيش وياه وبنام وبقوم على شوق غرام وبشوف بعينيه
وما يا ناس جبارة يا ناس وحيا نور عينك خليك يا اللي عمرك ما حبيتش تحب صبر داوينا قال ده بخت ونصيب قال ده بخت ونصيب نرجع نحب تاني يعني حنعيده تاني ولا حنعيده تاني ساكت ليه ساكت ليه بتكلم روحك وتقول ايه بتقول ايه هترد يا قلبي ساكت ليه ساكت ليه بتكلم روحك وتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه بتقول ايه انا كدابة وجرح الماضي خلاص نسينا طب ما هو حب كتير خلانا نحب الدنيا معاك طب ما هو مش قادرين نستغنى عنه ولا ننساه تهديت عمري وحبيته حبيته بجد حبيته يا ناس ايوه بحبه وان شاء الله ما حد تهديت عمري وحبيته حبيته بجد حبيته يا ناس ايوه بحبه وان شاء الله ما حد دومت الحب مغلباني واخداني لفوق ومدوباني دوامة يا ناس دمارة يا ناس دوامة يا ناس دمارة يا ناس اه يا نور عيني تخليك يا اللي عمرك ما حبيتش تحب
وحغير عليك من المية وهي
دقت قلبي حواليك وحغير عليك من روحي وانا روحي فيك. اهلا اهلا يا حب وحشني وحشني يا حب. أهلا أهلا يا حب وحشني وحشني يا حب. سلامات 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 بالحضن يا حب. يا أخواتي بحب يا أخواتي بحب يا أخواتي بحب يا أخواتي بحب. وبقولها يا ناس من قلبي من قلبي بحب من قلبي. وبقولها يا ناس من قلبي من قلبي بحب من قلبي. دومت الحب
Orient à Annemasse, Lausanne et Genève, 92.7 FM.
I'm not afraid of the dark. Oh,
D'horizon. Écoutez Radio Orient.
Iba de Chalk.
ما تدري عيوني الهيمنة زعلانة.
du vivre ensemble.